Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai. Būkite pasveikinti šį rudenišką antradienį. Po ilgo lietaus išlindo saulutė Vilniuje, tai su tuo ir sveikinu. Šiandieną mūsų laidos pašnekova Vaidotas Šumskis, Lietuvos banko ekonomistas. Sveiki, Vaidotai.
Gerą dieną.
O aš, nekilnojimo turto brokeris Mantas Mikočiūnas, kviečiu artimiausią pusvalandį klausytis laidos tarp keturių sienų. Ir šiandien kalbėsime su Vaidotu apie tai, kiekgi dar galėtų kilti Euriboras ir aptarsime apskritai bendrą tą ekonominę situaciją pas mus. Tai man toks įspūdis, kad įvyko, kaip įvyksta kiekvieną beveik žiemą, kai žiema užklumpo kelininkus nepasiruošusius ir atrodo lyg ir viskas buvo aišku. Lyg ir kalbėta jau seniai ir diskutuota apie tai, kaip čia gali keisti arba ne vieną ar kitą scenarijų. Ir kaip ir buvo visiems jau apkalbėta tema, kad jau 2022 metų rudenį jau Euriboras tikrai kils ir lyg ir turėjo visi apie tai žinoti, bet jis pakilo ir prasidėjo toks sąmyšis. Visi sutriko, kaip čia dabar bus, ką čia reikia dabar daryti. Tas sąmyšis jau netgi šią savaitę jau matosi, kad rimsta ir žmonės nusiramina, bet vat, kaip jūs vertintumėt, Vaidotai, tokį faktorių, kaip čia taip nutiko?
Tiesos man tai žinoma yra šitame pasakyme, kad na tai taip kaip ir kelininkus dažniausiai žemą užklumpa netikėtai, taip šiuo atveju tikriausiai ir tuos, kurie turi paėmė paskolas, kurios yra susietos su Euriboru, tai taip pat šiek tiek galbūt netikėtai užklupo. Greičiausiai užklupo ne tiek pats faktas, kad Euriboras didėja, greičiausiai didysis netikėtumas buvo tai, kaip staigiai jisai didėja. Nes nepaslaptis, prisiminkime vasarą, Euriboras buvo dar arti nulio.
Taip.
Ir jau tada vasarą jis buvo padidėjęs nuo neigiamo skaičius, nes Euriboras ilgą laiką buvo ties minusinė riba. Na, be abejo, bankai tokiu atveju taiko, kad paskolų palūkanos, dedamoji prie paskolų maržos yra lygi nulį. Tai, kaip ir gyventojai buvo taip komfortabiliai nusiteikę, kad, taip, Euriboras pradės didėti, per kažkiek laiko jis iš neigiamo pataps teigiamu ir, nuoseklį truputėlį padidės. Ką matome dabar?
Nuoseklumo nedaug.
Greičiausiai taip galima būtų įvardinti, nes Euriboras didėja istoriškai sparčiausių tempų nuo pat euro įkūrimo ir tuo pačiu Euriboro atsiradimo. Tai tokie staigūs laikotarpiai jų buvo ir praeityje, tai tiek nuo 2006-2008 metų laikotarpis Euribor kilimo buvo ganėtinai staigus, tačiau tai buvo ne toks staigus laikotarpis, kaip kad vyksta šiuo metu, tai dabar Euriboras siekia apie 1,8%. Ir prisiminkime, dar vasarą buvo nulis, tai praktiškai 2 procentiniai punktai per 4 mėnesius. Tai yra tikrai istoriškai labai spartus augimas. Ir galbūt dar vienas dalykas, kas gyventojus tikriausiai užklupo gal taip pat netikėtai, tai yra toks energijos kainų šuolis ir dar labai dažnai, jeigu tai būtų vien tik Euribor padidėjimas, o kitų kainų pokyčiai būtų tokie nusaikus, tas didėjimas nebūtų toks staigus, tai tikriausiai mes šiandien ir apie tą Euriborą galbūt taip nekalbėtume. Su tuo kelimu gyventojai būtų tikriausiai susitaikę, nes prieš imant paskolą vis tik tai gyventojai skolinasi, kaip pavyzdį pateiksiu būstui, tai reiktų suprasti, kad būsto kaina taip pat per tam tikrą laiką padidėja, tai tikrai nenuostabu, kad ir už tuos skolintus pinigus tenka mokėti daugiau, tai kaip ir galima su tuo susitaikyti. Tačiau, kai tu turi šalia to ir tikrai labai ryškų energijos kainų šuolį, ne tik energijos, maisto kainos taip pat yra pastebimai padidėjusios, tai be abejo gyventojai dar, kaip sakoma, dar vyšnę ant torto turi ir didėjantį Euriborą. Tai čia, tikriausiai yra visuma keleto veiksnių, tačiau iš ties Euriboras didėja istoriškai sparčiu tempu.
Kartais su klientais pasišneku apie tai, kad žmonės dar plius prie viso to į tą sumuštinį įkrenta to tokia dedamoji, o kuom visą tai baigsis. Kur yra ta pabaiga, sakykime, kilimo ir iki kiek jis kils. Ir visi, aišku, prisimena tuos 2008 metus, kai vyko tas kilimas. Labiau turbūt prisimena, bet žmonės dažnu atveju maišo Euriborą ir Viliborą, tada buvo dar litai ir kilo, Viliboras dar sparčiau kilo ir jisai ten pramušė visiškai tenai visiškas lubas ten, sakykime, procentiškai, bet žmonės tą sieja vienodai iš principo, nes tada dažniausiai daugiausia, kas skolino su litais, dabar eurais ir jiem tai beveik yra tas pats ir jie bijo to paties scenarijaus. Tai Vaidotai, koks tas planas?
Tai scenarijus, iš tiesų jisai, kaip matome, finansų rinkose, jisai, na, šiuo metu svyruoja, nėra pastovus. Tai dar prieš gerą mėnesį finansų rinkose vyravo lūkesčiai, kad Euriboras per vienerius metus, taip maždaug nuo iki 2023 metų vasaros rudens, padidės, na, maždaug nuo dabartinio lygio iki 2,5%. Prieš kokias porą savaičių tie lūkesčiai buvo užkilę iki 3,2%, taip maždaug vidutiniškai, kas rodo, kad rinkos dalyviai, na, įvairios finansų institucijos, bankai, finansų makleriai Europoje, eurozonoje, tikėjosi, kad palūkanos augs sparčiau negu iki tol planuota. Dabar, ką matome dabar, tie lūkesčiai yra šiek tiek vėl pakritę per tas porą savaičių iki 2,9% kitų metų rudenį. Tai jeigu tikėtume, kad šie lūkesčiai išsipildys, tai labai gali būti, kad tas spartusis augimas jau yra praeityje įvykęs dalykas. Nes nuo vasaros padidėjo 2 procentiniais punktais, iki kitų metų vasaros per vienerius metus mes turime dar maždaug plus 1 procentinį punktą, jeigu tikėti tais lūkesčiais. Tai čia pabrėšiu jeigu, nes lūkesčiai, kad Euribor didės, buvo dar 2018 metais, na ir tikrai labai gerai.
Kuriuos pristabdė pandemija, aš atsiprašau, kad
įsikišo. Taip, tikrai man, tai taip, tikrai taip. Ir Lietuvos bankas mes taip pat jau buvome pradėję, na, gyventojus, na, apšildyti, sakykime, kad jie galbūt, na, neužmigtų ant tokio patogumo galbūt, kuomet palūkanos nieko nekainuoja, tai jau tada mes žvelgdami į tuos finansų rinkų dalyvių lūkesčius tikėjomės, kad palūkanos jiems didėti ir, kaip man tai teisingai pastebėjai, pandemija tiesiog per tą lūkesčių didėjimo tiesiog lūkesti tiesiog tvojo, kaip sakoma, didelių kūjų ir tiesiog numušė palūkanus iki dugno. Ir tačiau, na, finansų rinkose, ekonomikoje vis tik tai nebūna taip, kad kažkas tikisi ir niekada nieko nevyksta.
Tai vis tik kitur per išlenda arba tiesiog vėliau.
Taip, per tam tikrą laiką tie tokie lūkesčiai jie susikaupė ir dabar, kaip matome, kaip suspaustas spyruoklis
šovė, atgal.
Galima būtų ir taip įvardinti, šovė į viršų. Kur visa tai baigsis, ar tai baigsis ties apie 3 procentais, kaip finansų rinkos tikisi, šiuo metu įvertinant visus turimus duomenis, tikriausiai taip, jeigu neįvyks kažkas tokio labai netikėto, tai vis tik įvykti per tos vienerius metus gali tikrai daug dalykų, tačiau jeigu viskas vystysis pagal dabartinį scenarijų, koks yra, na, maždaug vertinamos finansų rinkos, o finansų rinkos vertina visus įmanomus duomenis, visus žinomus duomenis šiai dienai, tai, na, labai tikėtina, kad didysis Euribor kelimas jau yra įvykęs ir kitais metais galima būtų tikėtis, na, artimo dydžio 3%.
Gerai, aš matau, kad iš karto girdžiu, kaip klausytojai nubraukė šalto prakaito lašus nuo kaktos, visi nusiramino. Ir ar teisingai suprantu, kad tas Euribor kelimas, jisai labiau yra sąlygotas tos suspaustos spyruoklės principo, kuris įvyko, apie tai, ką mes dabar kalbėjom, kad jau turėjo pradėti kilti 18-19 metais, bet pandemija tam sutrukdė. Ar tai yra sąmoningai daromas sparčiai norint mažinti, vėlgi ką kalba tenai, sakykime, ir JAF federalinis bankas keldamas palūkanas, tas pats Europos centrinis bankas, kad mintis ir idėja viso tų palūkanų kelimo, tai yra vat, mažinti vartojimą, mažinti, sakykime, lengvų pinigų prieimą, pigių pinigų, sakykime, taip, prieimą, įsisavinimą, kad žmonės truputėlį pradėtų, sakykime, racionaliau elgti su pinigais.
Čia iš tiesų tikriausiai yra tam tikra nemaža dalis tų tiesiog atidėtų per keletą metų lūkesčių. Tačiau taip pat pasaulis vis tik, kaip ir per pandemiją, vis tik katalizatorius greičiausiai buvo pandemija, kuri sutrikdė prekių ir paslaugų tiekimą, tai vis tik neišvengiamai tam tikros prekės ir paslaugos negalėjo būti teikiamos. Tačiau vyriausybės ir centriniai bankai vis tik tai siekia palaikyti ekonomiką, kad ekonomika iš tiesų nesugriūtų, kad na, mūsų gyvenimai na, nebūtų paveikti, na, jie ir taip jau buvo pakankamai paveikti pandemijos, na, psichologiškai, socialiai, tai vis tik tai centrinių bankų ir vyriausybių užduotis buvo palaikyti gyvenimo lygį tokį, kad jis, na, tiesiog nuo bėgių nenuverstų tokio, na, gana gerų kelių, na, važiavusio ekonomikos traukinio. Tai gyventojų vartojimas, na, tam tikra dalimi ir įmonių vartojimas buvo palaikomas pigių skolinimų, tiesiog žema pinigų kaina, na, iš tiesų iš dalies tam, kad ekonomika nesustotų. Tai ką tai reiškia, kad vis tik tai pinigų į ekonomiką buvo įlieta išties gana nemažai įvairiomis pagalbos formomis, tačiau prekių tuo pat metu pasidarė mažiau dėl to, kad fiziškai jų nebuvo įmanoma pagaminti. Tai. Ir čia pridėkime dar tuos keletą metų vyravusius lūkesčius ir čia iš tiesų susidarė toksai spragusis mišinys, kad vis tik tai infliacija tuo metu, kada ekonomika pradėjo laisvintis, na, jinai pradėjo didėti. Ir čia, vėlgi, taip pat į visą šitą kokteilį dar pridėkime, na, vėl pasikartosiu, kaip vyšnio torto. Na, turbūt nei vienas nenorėtume tokios vyšnios paragauti, tai yra įvykęs karas Ukrainoje, na, kuris sutrikdė tiesiog energijos išteklių tiekimą visų pirma Europoje, tačiau pasaulyje, kadangi Rusija yra didžiausias energijos išteklių tiekėjas pasauliniu mastu, tai taip pat turėjo įtakos ir pasauliniams energijos išteklių kainoms, tai vis tik tai Europoje, ir jeigu mes čia kalbame apie Euriborą, tai vis tik tai yra Europos bazinės palūkanos, tai vis tik tai Europai tai turėjo dar žymiai didesnį poveikį, negu, sakykime, Azijos šalims ar toms pačioms jungtinėms valstijoms.
Gerai, tai kad jau prašnekom, pašnekėkime apie tuos pašlemėkus ant dujų vamžio. Kaip man atvaido, tai šita žiema yra lakmuso papirėlis mums, turiu meni, mums tai yra visai Europai, pabaigti tą nepriklausomybės kelią energetinį nuo Rusijos ir pasitikti aušrą tamsiausių paros metu, ar dar laukia, ar tai yra, sakykim, galbūt požymiai blogo prasto pasirinkimo ir niekas čia negerės.
Tikriausiai visos šios prielaidos yra pagrįstas. Lakmuso papirėlis greičiausiai buvo na, pats karo faktas, nes prisiminkime dar vasario mėnesį, vasario pradžioje prieš įvykstant karui, tiesiog Rusija visas pasaulis perspėjo to nedaryti. Na, vis tik tai agresorės šalis Rusija, Baltarusija tai padarė ir šiuo metu pasaulio neišvengiamas atsakas yra ekonominės sankcijos ir su tomis ekonominėmis sankcijomis susijusių saitų nutraukimas. Tai dėja neįmanoma tų saitų yra išties yra nutraukti per na, akimirksnių. Taip. Vis tik tai reikia ir atitinkamos infrastruktūros ir šiuo metu atsakant į klausimą, iš tiesų yra labai paprastas atsakymas į klausimą, ar ši išties sunkoka laukianti ateinanti žiema bus sunkiausia, ar galim sulaukti sunkesnių. Tai atsakymas šį klausimą priklauso nuo to, kaip greitai ir kaip kokybiškai bus pastatyta infrastruktūra Vokietijoje, nes Vokietija iš esmės yra lyg Atlantas, kuris turi laikyti tą tokį sunkų pasaulio rutulį. Ir Vokietijoje yra statomi suskystintų gamtinių dujų terminalai ir jeigu Vokietijoje šie projektai bus įgyvendinti laiku, kaip jie ir planuoja, tai iš tiesų leis jiems papildyti gamtinių dujų saugyklas kitais metais, na, kitų metų eigoje. Ir 2023 metų žiema tikėtina jau bus tikrai išties lengvesnė, galbūt kainos nebūtinai bus mažesnės, tai čia taip pat reiktų atskirti du dalykus. Kainos priklauso nuo paklausos ir pasiūlos balanso, tai na, negalima teikti, kad kainos bus mažesnės, tačiau bent jau bus tam tikras tiekimo užtikrintumas. Šiuo metu mes matome, kad na, tikėtina, kad vis tik tai pati Rusija netgi dar labiau nukerpa tuos saitus, kurie yra, na, sprogdinant gamtinių dujotekius saitus.
Bet čia yra, tai... nu, viena po kitos, tu išsėdė ant vienos šakos, nusipjauni, nukrinti, kažkaip užsikabinė ant kitos, tada pjauni tą šaką. Nu, tai
kapstimas į dugną galima būti.
Jo, tai ir jo, būtent tas vis naujo dugnojo paieškos. Bet ar aš teisingai suprantu, kad tas Vokietija kaip laivas, jisai plaukiojas pirmin atgal į Rusiją, šiai dienai keičia savo maršrutą, tik kadangi jisai yra labai didelis ir griozdiškas, jis pradėjo ką tik suktis ir yra dabar toj sukimosi fazėj, klausimas, kaip greitai ir kaip sėkmingai jisai apsisuks, pakeis kursą ir suras naują galutinį tašką, tai yra iš kur gauti tos energijos, nes jeigu aš teisingai pataisykit, jeigu ne, teisingai suprantu, kad tai, ką mes turim šią žiemą saugyklose dujų, tai dar yra vis tiek rusiškos dujos pagrindė, kuo užpildytos saugyklos. Kitais metais reikės kažkom jos užpildyti. Jau tikėtina nebe rusiškom. Klausimas, ar tai yra tik tai kainos klausimas ir nėra problemos gauti, nežinau, norvegiškų, skalūnų, iš JAV, dar kažkokių, tai sakykime, dujų ir tik tai kainos klausimas, ar apskritai yra klausimas ir sakykime, čia, iš kur jų gauti?
Visų pirma, tai yra infrastruktūros klausimas, nes tiek Vokietija turi turėti infrastruktūrą, kurią dabar stato, taip pat...
Teisingai, anksčiau kranelį atsuka ir bėga.
Taip, taip pat klausimas yra, ar užtikrinta, ar pakankama infrastruktūra turės gamtinių dujų eksportuotojai, nes jiems taip pat reikia tą infrastruktūrą plėsti. Ir kitaip negu Europa, tie gamtinių dujų eksportuotojai gali būti ne taip suinteresuoti gamtinių dujų eksporto plėtra, nes nepamirškime, jiems patiems taip pat reikia gamtinių dujų. Ir jie šiai dienai, sakykime, jungtinių valstijų gamintojai, pramonės įmonės yra atsidūrusios šiek tiek labiau palankioje konkurencinėje aplinkoje palyginti su Europos konkurentais, nes jiems gamtiniai ištekliai, gamtinės dujos šiuo atveju yra pigesni ir labai galimas daiktas, kad nei Jungtinių valstijų vyriausybė, nei tos pačios pramonės įmonės gali būti ne taip suinteresuotos plėsti eksporto pajėgumus. Tai čia yra dar vienas atskiras klausimas, nepriklausantis visiškai nuo to, kaip seksis Vokietijai įgyvendinti savo gamtinių dujų terminalų plėtrą. Taigi, kaip matome, tikrai kaina yra tik viena dedamoji ir pasiūlos saugumas arba energetinis saugumas yra dar vienas atskiras dalykas, tikrai labai platus ir priklausantis tikrai ne vieno kainos. Tai čia, kaip matome, yra tikrai rizikų ir atsakant man tai į klausimą, ar ši žiema jau yra paskutinė, sakykime, tokia sunki, tai tikrai dėja taip teikti neturėtume. Tačiau pasirinkta kryptis, Vokietijos apsisukimas 180 laipsnių iš tiesų yra teigiamas dalykas ir tikrai leidžiantis daryti išvadą, kad jeigu ne kitais metais, tai dar kitais metais jau tikrai bus viskas žymiai geriau.
Gerai, tai reiškia teisinga linkme keliaujama, ne?
Tikrai taip.
Tada klausimas kitas dar, apie kurį dažnai tenka padiskutuoti su klientais. Ar vis dėlto yra prasmė taupyti, ar vis dėlto yra prasmė, sakykime, tą elektrą būtent ir buitiniam tam vartotojui, galbūt kažkam tai ten nedidelių įmonių, sakykime, sąnaudas elektros būtent mažinti, nes man bent jau, kiek aš suprantu procesus ekonominius, lyg ir kužda, kad susimažinus kažkokią dalį vartojimo, automatiškai rinka prie to prisitaiko ir tada jinai mato, kad jeigu tas, sakykim, vartotojas mažina vartojimą, tai ta turėtų kainą susinormalizuoti, sakykim, ir pradėti, nebėra to tokio žaidimo į vienus vartus, nes jeigu jinai vartojimas nemažėja, o netgi didėja, tai tada kodėl man kaip tiekėjui reikėtų mažinti tą kainą. Tai, sakykim, bet va čia pat prastiem žmonėm, sakykim, jiem gali atrodyti ir dažnai tikrai kyla tos klausimas, nu ką aš čia vienas pakeisiu. Tai man gal tie ten 5 eurai ten gal ten nieko labai nereiškia, bet man toks dažnai būna kyla klausimas, ar ar tai tikrai daroma tik tai dėl tų kelių eurų, kuriais gali pakilti tavo sąskaita. Galbūt tai yra labiau daroma dėl pačio fakto parodyti, kad tu nesi priklausomas, ant tiek bent jau priklausomas nuo tų energetikos šaltinių ir susimažinęs, tu gali normalizuoti ir tą kainos klausimą.
Na, iš ties pilietinė visuomenė turi labai didelę galią savo rankose ir galbūt iš ties pavieniam vartotojui gali atrodyti, na, kas tai yra keli eurai, tačiau čia taip pat prisiminkime tokį paprastą dalyką, kaip, sakykime, atliekų rūšiavimas. Tai pavieniui mes tikriausiai, na, kažko labai pasaulio neišgelbėsime, tačiau mūsų ta tokia kolektyvinė jėga, tokia, na, masė, visuomenės, na, tiesiog sąmoningumas, jis iš tiesų gali padėti sumažinti vartojimą valstybėje, regione ir panašiai, ir tokiu atveju gamtinių išteklių, energijos išteklių kaina išties gali pradėti mažėti. Tai tiesiog šiuo atveju paklausa yra sumažinama, pati visuomenė susimažina savo paklausą ir iš esmės nelabai atsisako tos gyvenimo kokybės, prie kurios yra įpratusi. Visuomenė tiesiog peržiūri savo įpročius, galbūt tam tikrus žalingus įpročius yra galima sumažinti ir taip, be jokios abejonės, taip pat padeda sutaupyti vieną kitą eurą visiems, o valstybės mastu tai yra nebe vienas kitas euras, tai yra šimtai milijonų ir galbūt atskirų valstybių, na, ir milijardai eurų.
Na, ir čia, vat, matau, jau mūsų laikas bėga į pabaigą, tai čia aš, vat, dar irgi vieną pabaigą į labai gerą tokį kolektyvinę sąmonės irgi įrodymą, tai ta pati Vokietijos politika, kaip jinai apsivertė aukštinkojom ir, sakykime, mano asmeninė nuomonė, ta šalis, kuri profinansavo šitą vykstantį karą, jos politika pasikeitė iš esmės, bet pasikeitė vien dėl to, kad tautinė visuomenės sąmonė kalbėjo apie tai, kad 8, 9 iš 10 žmonės palaiko Ukrainą ir nepalaiko tų veiksnių ir tada jau politikam nėra kur dėtis.
Be jokios abejonės.
Jie nori gauti balsų, mato kokia visuomenės pozicija ir viskas.
Tai yra demokratijos galia ir jos žavesys, tai iš tiesų tikrai demokratinė ir pilietinė visuomenė šiuo atveju turėjo lemiamą įtaką.
Gerai, ačiū Vaidė, tai Vaidė Dašumskis, iš Lietuvos banko ekonomistas buvo pas mus šiandieną svečiuose. Ačiū Vaidė, tai.
Ačiū.
O aš, šiandien brokeris Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų, šiandieną atsisveikinam, susigirdėsim kitą antradienį. Visa geriausia.